na we ya ngu
a mo eyi pele
ba kumama
bao belele
ne apre ka kwal
o we de kre de ka kwal
kale ini ka kwal
o we gore punoi
ya mama ilo gwa gwa le nehu
a he gala gale
pa ngu pluma lolka
ye kamu
ngu pluma ngapa ma nguga ngapa ega pele jesu ngo yene kapele ekla nga da hukulo ye
menga nya ka muwe ga atia ele nya ne ni ya ke jesu ngo yene kapele ma men blema ga men lele
tiale mali ma ne ku jukulo nwa de yale meta kwal kala yi e ka boka e yilma
o we ha jesu mo ngu pele etagale ye gbole mladie ga bonwa e yil hukulo ma
jesu nga e kulo ha hu pele ma ne mladi yene kala e yala liho e kai de kala ayil ma melga holpo na de pulu jesu e bunu a kle nya pon ye die kal kama mal huklo nu kleba yene nu a kle de kabo de jesu christ ya ga ayala lo ma mal man mali ga ga melga ti huklo la ya ya le
ha kle nu a la ka ke man ga du la die mena be jesu ka ke ala
yi ke a jesu e vel melan die eta yil kolojo Nutama diga vuluko nga balwa ekete la yili kolojo. Hakele hulemu gahe ni yili kolojo na yala kule.
Yipo anema ya bae, liti emo hupaile la gapa pene epa huluta.
Balwa jezi eke la leme, eke mo bulunu wa die ya die li nge ga mwe huluta gapene ngapa. Balwa jezi eke la leme, emo bulunu wa die ya die Kulota gapai pene epa. Bulu pene lo wa yepa gapai pai mawia kene hu. Gapai pai nanga mawia hu nukele diga. Kunam Jesu Christ lila nukele kapai kwa lhule jima. Yilo kolo jungwe lila lobe la da kwenye. Li kilegwe da mono duwe yilo kolo jungwe.
Yilika ye menyane. Nyakapa ne yiga dika Jesu pulu di mamanwa. Kere yi ga duho bulu yi duwe kepele kapa kele. Nungwa yi ga duho la jesu la duho ngu hong. Di kapa duto ga hunyang bila hwa kama. Yala kapa lene die. E diplu ngoju. Kena manyo wole.
Yala ake nungwa tika die lu ngoju yi. Hwa kpalu gwene. Le me hewu nungwa kele walka yalaba. Hoga egu wela kakpo kena. Hukal e nujulon tanongbwete epa eha gukene nga mamelba. Yala kwenye melwa ke enuga ya monome ya hati ama walie. Kale ehwama yili hilma ege guwe yigange guma ebo.
Nganga ke agetie guwelka gupolmu yalaba. Bolo dolo ngongoronega di ngwelka yalaba. Nye bere nwa duhola yilila. Ngeke nyoge die dikele kpun dikapa lene ma. Kale emeke monati kele ala ke mei. Ngega agetie viyaboy no hule jesu pulu.
Yihu kea mela nele. Ehilka niye. Yapele gwa nunu ne gati kala yehulu na Jesu Christ ba e wok nye hie kale
Jesu ka amalmu da namu ja ma ne ka ngumo yabo ka jati bo nga yirkolo nga nele belo wa edele e ganga hulu buru men poro ga nke ge ngle ne yiri akere pun die e ga yi nwel ka mai nga yirika e hege ke ayi hu bai yi nwel ka ma yalo ga bo ka gege kale hulu ta da ge men gati nwel ka ma no hapol gri kei Belwa yi gantu ko takele yi ngwel ho Jesu bai akaye ko aka kwa meniti ko loi nga goto kia gelene man ga die yi ga ni ba man yi ga Jesu di bai ganye him akadene doy avawo kwa yara lila lo ko loi belo a long nye hele Jesu mu ve kia ka die pele galati men lo peta ho hel man yi huru kele man ga tamad ma hel mai nga Jesu hole amen ga ti ma la pele ma Men wala wati da helmai, ju wala wala da klinye jesu dege boy, yabu ke age gato jukpan. Aketi nwa ya duhule ni jesu puli, di ma mani glin hiye kale ye.
Di ma li helan atu ma, ho gai, jesu mo ye die, bilinge alungu na pli hui, bilinga kene, na bilibe nutama da jonda. Bili ali yalata, nyakoloi, nute tebe da bilitika da jonda.
Meneti emwe, ga atiyan. Nwa yi ada de kile Jesu hu a holo kile de duwol to ngobe de be de ka kara ni ali lega
nganwa Henga ge kala Jesu Christ la hokal ka golonka die yabuga ayala lo gota no gben yabe eha kakenenga mamelba engun eklo habla loe hakli hulengemu gahini yilukoloju yala yeleleme kaho halko kaho kwa hulen yinenga die ka hulen yala kwa no gben pulu kagati Jesu akumate kapo ka hapal kai nanga ju ka Jesu ne ka hie ka ka kananga di mahale hol yala bai Jesu ade kapo ka pal ka mel bo yala ba ya pele ka blan ka kalundo kaila ka yala hol yala angwel toka vel pele ka ngai ka kama o yala nanga gamu manya ngala Jesu Christ la ya monomi eha gananga mamelba ne ye na gananga mahale hati Jesu mo mamalba gabo ngahula epulu ngai woho mahorbo ngoyala baye gabo eka anang ga ai logbokota amen yala kapa lini ne te epo aka liyi ala Jesu Christ la yala kapa ngoni te kapo kadien kawo nyiba kea ahrokle aka ya ye he Jesu Christ mamal mwe ewelto yalaba enwoho ahrokle holokle mane ka yala ne kalunu kaka ka kwe mel hukloma kaka pa mel akle hukloma aka klople le ka nuwa yiga da Jesu ne de ka ne laba holokle kakali kaka wople die yala ngoni pene ya pa ke pomate kapo yi janga ya gaple le ka yala wo ne nge ka akawo ka ho ne tinaba tina hukoya kaka yehe yala wo nge mu hakli ngonwa mla nya kwanutama kwa kuyehe Jesu Christ mu ya ewe kale aka ekabo ehulan Jesu plu egolonga nele li ehel pastor taba awala keti yala wola helmunda ilhoma kalanuda yi egolon anele.